esittää kuunnelman Rautakorko, joka perustuu Jack Londonin samannimiseen romaaniin. Kuunnelman on sovittanut Johannes Pihlajaniemi, ohjannut Taisto-Bertil Orsmaa, laulut säveltänyt Pekka Laitinen, tuottaja Lassi Saastamoinen, äänittäjät Mirja Pilli ja Jorma Westerinen. Henkilöt: Ernest Everhard, nuori vallankumousjohtaja, Ahti Jokinen. Avis Everhard, hänen vaimonsa, omaa sukua Cunningham, Eeva Litmanen. John Cunningham, Avisin isä, Martti Tjokkinen. Hammerfield, Ballingford, teologian tohtoreita, Kauko Helovirta ja Seppo Kolehmainen. Piispa Morehouse, Heikki Heino. Jackson, työmies, Erkki Luomala. Työnjohtaja, Ossi Ahlapuro. Lakimies, Juha Kandoliin. Eversti Ingram, Kalevi Kahra. Herra Wixon, Esa Saario. Neiti Brentwood ja rouva Burtonwaith. Eila Pehkonen ja Terttu Soinvirta. Van Gilbert, Severi Seppänen. Kaksi toveria, Martti Pennanen ja Martti Järvinen. Edustajainhuoneen puheenjohtaja, Keijo Komppa. Mies ja nainen, jotka laulavat, Voitto Nurmi ja Riitta-Liisa Helminen. Sekä Filomaat-klubin jäseniä, kongressiedustajia, työläisiä ja väkijoukkoa, Eine Helke Viljanen, Inkeri Vauhkonen, Paavo Hukkinen, Jukka Juolahti, Jarmo Koski ja Lars Lindberg. Tuotanto on Radio 2 teatteriohjelmien.
Lämmin kesätuuli suhisee puissa, ja perhosten siivet välkehtivät, ja ilma on täynnä mehiläisten sulinaa. Luonto elää. Muuten on aivan hiljaista ja rauhallista. Kaikki tuntuu niin epätodelliselta. Minä tiedän, että maailma valmistautuu suureen myrskyyn. Vain minä tunnen itseni niin yksinäiseksi. Hän, minun kotkani, on poissa. Eikä saa nähdä tätä ihmiskunnan vapauden säteilevää aamua. Hän, joka uhrasi sille koko miehuutensa vuodet, taisteli sen puolesta koko elämänsä, odottaen tätä suurta hetkeä. Muistan, kun tapasin hänet ensimmäisen kerran. Se oli helmikuussa 1912. Isäni, joka oli Baaklin valtion yliopiston fysiikan professori, oli kutsunut Ernestin kotiimme päivällisille. Muut vieraat olivat tunnettuja teologeja. Tohtori Hammerfield, tohtori Ballingford ja piispa Morehouse. He keskustelivat innokkaasti ja pitkään illan teemasta, kirkon ja työväenluokan suhteista, mutta Ernest ei sanonut sanaakaan. Huomasin, että se huolestutti isäni, ja lopulta hän suorasukaiseen tapansa puuttui keskusteluun.
Hyvät ystävät, meillä on tänä iltana vieraanamme herra Ernest Everhard, entinen hevosenkengittäjä, joka nykyään on maamme työväenliikkeen vaikutusvaltaisimpia hahmoja. Minä uskon, että hän voisi esittää meille joitakin uusia näkökantoja, mikä saattaisi olla sekä kiinnostavaa että virkistävää.
Todellakin.
Olkaa hyvä, herra Everhard.
Me kuuntelemme mielellämme.
Niin tuota, minulla ei kyllä ole kokemusta jumaluusopillisista väittelyistä. Ja...
Eihän se haittaa. Olkaa hyvä vain.
Emme me totuutta pelkää, olkoon se kenellä tahansa, jos se vain on vilpitön.
Te siis erotatte toisistaan vilpittömyyden ja totuuden.
No, paraskin meistä saattaa erehtyä, nuori mies, paraskin meistä.
Hyvä on. Sallikaa minun sitten sanoa teille, että te olette erehtyneet. Teidän käsityksenne yhteiskunnasta on täysin nurinkurinen.
Ai no, mikä siinä on niin nurinkurista, nuori mies?
Te ette tunne maailmaa, jossa elätte. Teidän ajattelullanne ei ole todellista pohjaa. Jokainen teistä on kyhännyt itselleen oman maailmansa, joka on rakennettu haaveista ja toiveista. Itse asiassa te olette kuin keskiajan oppineita, jotka ihan vakavissaan pohtivat, kuinka monta enkeliä mahtuu tanssimaan neulankärjellä. Tehän edustatte metafysiikkaa.
Sanokaapa täsmällisemmin, mitä te tuolla oikein tarkoitatte.
Teidän ajattelunne ei ole tieteellistä. Se ei päde tässä maailmassa.
Mutta minun mielestäni kaikki mielteet ovat metafyysisiä. Matematiikkakin on ehdottomasti metafyysistä. Myös jokainen tieteellinen ajatus on metafyysinen.
Tiedemiehen lähtökohtana ovat kokemukseen perustuvat tosiasiat.
Jumalan kiitos, me emme ole sellaisia tiedemiehiä.
Ja on toinenkin tapa tutkia metafyysikkoja. Arvostella heitä heidän tekojensa mukaan. Katsoa, mitä he ovat käytännössä tehneet ihmiskunnan hyväksi. Ja vastaus on, eivät mitään. Eivät kerrassaan mitään.
Kuulkaahan, nuori mies. Juuri metafysiikan avulla ihmiskunta pääsi eroon pimeästä keskiajasta.
Metafysiikalla ei ollut sen kanssa mitään tekemistä.
Eikö muka? Juuri syvällinen ajattelu johdatti ihmisen esimerkiksi suuriin löytöretkiin.
Ei metafysiikalla ollut siinä osaa eikä arpaa. Kysymys oli leivästä ja voista, no, silkistä ja timanteista. No, te ette siis myönnä, että olen oikeassa?
Emme.
No sanokaa sitten, missä minä olen väärässä.
Se on liian hankalaa, ei sitä tässä voi ruveta selittämään.
Mikään ei ole liian hankalaa tiedemiehelle, siksipä tiedemies saakin selville totuuden.
Tähän tapaan keskustelu jatkui koko illan. Ernest ahdisteli kysymyksillään teologeja, joiden kasvot alkoivat vähitellen punoittaa kiukusta, kun Ernest vaati heitä aina vastauksissaan esittämään vain tosiasioita. Lopulta tohtori Hammerfield ei voinut enää hillitä itseään.
Tosiasioita ja tosiasioita! Te, herra Everhard, näytätte pitävän täällä oikein Jumalan palveluksen tosiasioiden alttarille.
Mm, ei ole muuta Jumalaa kuin tosiasia, ja herra Everhard on se profeetta.
Miksikäs ei? Te kai tiedätte, että kun jokin asia tuntuu epäilyttävältä, missourilaiset sanovat, näytä se minulle. Mutta teksasilainen sanoo, pistä se tähän kouraan. Ja minä olen kyllä siinä suhteessa teksasilainen.
Hyvät herrat, rauhoittukaa toki. Jätetään metafysiikka. Puhutaan työväenluokan ongelmista. Sehän meidän varsinainen aiheemme oli tällä kertaa.
Minä olen valmis keskustelemaan mistä tahansa, kunhan vain herra Everhard ei tee keskustelua mahdottomaksi asiattomilla huomautuksillaan.
Tohtori Hammerfield. Ikävä sanoa, mutta te kuvittelette olevanne valmis keskustelemaan mistä tahansa.
Niin minä olenkin.
Työväenluokasta te ette kuitenkaan voi keskustella, koska te ette tiedä siitä mitään. Eikä ihme, ettehän te edes asu siellä, missä työväki asuu. Kuinka te voisitte tietää? Te asutte kokonaan toisessa kaupunginosassa. Kapitalistien kaupunginosassa. Kapitalistit maksavat teille palkan ja te puolestanne saarnaatte vain sellaista evankeliumia, joka ei loukkaa tämän yhteiskunnan järjestystä.
Mieletöntä puhetta.
Te solvaatte, nuori mies.
En minä teidän vilpittömyyttäne epäile, mutta olen varma, että jos te nyt alkaisitte saarnata jotain sellaista, mikä loukkaa tätä yhteiskuntajärjestystä, te ette kelpaisi enää isännillenne. Saisitte potkut. Jotkut teidän tovereistanne ovat saaneet.
Heitä on kehoitettu eroamaan, koska heidän vakaumuksensa on poikennut kirkon opeista.
Toisin sanoen heillä on ollut ajatuksia, joita kirkko ja tämä yhteiskuntajärjestys eivät hyväksy. Hyvät herrat, tehkää te vain omaa työtänne. Työväenluokka on tähänkin asti tullut toimeen ilman teitä ja tulee vast edeskin.
Herra Everhard, te olette harvinaisen hävytön ja röyhkeä nuori mies ja hyvin sivistymätön.
Puutteellinen sivistys tekee ihmisen röyhkeäksi. Hyvästi, herra Everhard, kieltäydyn vast edes tapaamasta teitä.
Hyvästi.
Ehkä me nyt voimme jatkaa keskustelua hieman rauhallisimmissa merkeissä.
Minä haluaisin kysyä teiltä erästä asiaa, herra Everhard.
Olkaa hyvä, neiti Cunningham.
Minä olen lukenut teidän kirjoituksianne ja...
Ja otitte tietysti huomioon, kenelle ne oli osoitettu.
Kyllä. Ja juuri siksi minä aion vähän läksyttää teitä. Te lietsotte luokkavihaa, herra Everhard. Minusta on rikollista, että te vetoatte kaikkea, mikä ihmisessä on alhaista ja raakaa. Luokkaviha on yhteiskunnan vastaista. Ja eiköhän se ole myös sosialismin vastaista?
Olen täysin samaa mieltä. Ja juuri siksi minun kirjoituksissani ei luokkavihaa olekaan.
Eikö? Kuulkaahan tätä. Tämä on teidän kirjoituksistanne. Nykyisessä yhteiskunnassa luokkataistelu käydään kapitalistiluokan ja työväenluokan välillä.
Eihän siinä ole sanaakaan luokkavihaa.
Mutta te puhutte luokkataistelusta.
Luokkataistelu on eri asia kuin luokkaviha. Luokkataistelu on yhteiskunnallisen kehityksen laki. Emme me siitä ole vastuussa, emme me sitä ole luoneet. Me vain selitämme sitä niin kuin Newton selitti painolakia. Me selitämme niitä etujen ristiriitoja, jotka aiheuttavat luokkataistelun.
Mutta ei pitäisi olla mitään etujen ristiriitaa.
Niin, ei pitäisi. Me sosialistit juuri pyrimme etujen ristiriidan poistamiseen.
Piispa Morehouse, mitä te tästä ajattelette?
Minä en hyväksy tuota. Työn ja pääoman välillä ei ole mitään ristiriitaa. Ei ainakaan pitäisi olla.
Ei pitäisi niin.
Ja vaikka olisikin, minä en silti ymmärrä luokkataistelua. Eihän ole työtä ilman pääomaa.
Eikä pääomaa ilman työvoimaa, joka tuottaa voittoja pääoman omistajille.
Mutta miksi työn tuottoa ei voisi jakaa? Rauhassa ja sovussa.
Koska tämä yhteiskunta on itsekään kilpailun yhteiskunta. Niin kauan kun on kapitalisteja, niin kauan työn ja pääoman ristiriita on sovittamaton.
Työläiset näkevät kovin kapeasti. Aivan liian kapeasti. Minä en todellakaan ymmärrä, miksi työ ja pääoma eivät voisi työskennellä käsi kädessä yhteisen päämäärän hyväksi.
Ihminen on hyvin itsekäs olento.
Valitettavasti, mutta ei pitäisi.
Niin ei pitäisi olla, mutta ihminen on itsekäs niin kauan kuin elää yhteiskunnassa, joka perustuu itsekkyyteen. Sitä tämä järjestelmä vaatii ja sitä teidän kirkkonne puolustaa.
Kuulkaahan nyt, Kristuksen oppi ei ole sellaista.
Ei olekaan, mutta kirkon kanssa me emme halua olla missään tekemisissä.
Eihän kirkkokaan sellaista opeta.
Ei se sitä vastustakaan. Ja kun se ei vastusta, se antaa sille hiljaisen siunauksensa. Muistakaa, että juuri kapitalistiluokka tukee kirkkoa. Että kai luulee, että se tekee sen pelkästä hyvästä sydämestä.
Teidän täytyy olla väärässä. Silti täytyy myöntää, että kirkko on menettänyt ne ihmiset, joita te kutsutte proletariaatiksi.
Proletariaatin kärsimyksistä kirkko on aina vaiennut. Niistä kirkko on tänään yhtä hiljaa kuin viime vuosisadalla.
Minä näytän teille, että kirkko ei enää vaikene.
Jos te siirrytte työväestön puolelle, te menetätte virkanne.
Jos kirkko on erehtynyt, niin kuin väitätte, se on erehtynyt tietämättään. Ja se, mikä nykyisessä yhteiskuntajärjestelmässä on huonoa, johtuu tietämättömyydestä. Ne ihmiset, joita te kutsutte kapitalisteiksi, ovat valmiit korjaamaan vääryydet, kunhan he vain saavat niistä tiedon. Ja tämän tiedon antaminen on kirkon tehtävä.
Piispa Morhaus on täysin oikeassa. Kyllä meissä on paljon hyvääkin, te vain ette tahdo myöntää sitä. Te näette vain mitalin toisen puolen. Emme me ole mitään julmia petoja. Yhteiskunnan eri kerrokset ovat vain joutuneet liian etäälle toisistaan.
Todistakaa se.
No miten minä sen todistaisin? Ja teillekin minun pitäisi ruveta sitä todistamaan.
Ei teidän minulle sitä tarvitse todistaa. Todistakaa se itsellenne.
Minä tiedän, että niin on.
Ette te mitään tiedä.
Minun tietääkseni teillä tai teidän isällänne on rahaa sijoitettuna Sierra Millsin teollisuuslaitoksissa.
No mitä sillä on tekemistä tämän asian kanssa?
Ei mitään. Muuta kuin, että puku, joka nyt on teidän yllänne, on veren tahrima. Ja ruoka, jota te syötte, on veristä. Ja verta valuu tämän huoneen seinillä. Ja tämän talon räysteeltä tipahtelee veripisaroita.
Herra Everhard, tämä menee jo vähän liian pitkälle.
Tämä on vasta alkua. Minä voisin kertoa teille monta tarinaa, mutta minä kerron vain yhden. Sekin riittää. Tässä kaupungissa on muuan Jackson-niminen mies, joka oli töissä Sierra Millsin tehtailla. Mutta ei ole enää, koska, tai ehkä onkin parempi, että te, neiti Cunningham, otatte itse selvää hänen tapauksestaan.
Mistä ihmin tapauksesta? Mikä Jackson?
Kyllä te hänet löydätte. Ja sittenpä hän näette.
No, hyvä on. Minä otan selvää tästä Jacksonista, jos se kerran on niin tärkeää.
Minua pelottaa ajatella, mihin kaikkeen se tulee teidät johtamaan, neiti Cunningham.
Sillä hetkellä minä vihasin Ernestiä. Hän oli loukannut minua syvästi. Hän oli loukannut minun luokkaani. Yritin turhaan lohduttautua ajattelemalla, että hän oli käyttäytynyt juuri niin kuin voi odottaakin työväenluokkaan kuuluvan miehen käyttäytyvän. Mutta ylpeyteni vaati minua ottamaan selvää tuosta Jacksonista. Löysin hänet viheliäisestä vuokrakasarmista, pienestä huoneesta, joka oli täynnä rantaruoista punottuja kukkatelineitä ja päivänvarjoja. Jackson istui niiden keskellä ja punoi parhaallaan jotain, kun astuin sisään.
Mitä te teette? Ai te punotte. Kyllä teidän pitäisi saada kunnon työtä.
On se vähän vaikeeta, kun on vain tämä yksi käsi.
Anteeksi, minä en huomannut.
Se sattui tehtaassa. Käsi meni rattaiden väliin.
Miten se sillä tavalla? Oletteko te huolimaton?
Huolimaton? Ei se sitä ollut. Se vaan kävi niin. Yksi kivenmurrikka meinasi mennä hammasrattaa, siinä yritin ottaa sitä pois. Sellainen piikivi, jos pääsee rattaisiin, niin se rikkoo koko koneen. Oikealla kädellä minä tyrkkäsin remmiä ja vasemmalla tavoitin sitä kiveä. Enkä minä siinä ehtinyt vilkaista, että oliko se remmi tosiaan pois paikoilta. Ei se ollut. Sitten vasen käsi litistyi olkapäähän asti.
Se oli varmasti hyvin tuskallista.
Ei se niin hauskaa ole, kun luut murtuu.
Mutta kai yhtiö jotenkin korvasi teille teidän menetyksenne.
Yhtiö ei tehnyt yhtään mitään. Tai kyllä se sen verran teki, että sotki sen oikeusjutun, jonka minä sairaalasta päästyä, niin sitä vastaan nostin. Että olisin jotain korvausta saanut, edes sairaalamaksut. Tai en minä saanut mitään. Ja minä sentään puskin niissä tehtaassa 17 vuotta. Olisivat ne voineet antaa edes jonkun vahdin paikan.
Jackson epäili, että se todistus, jonka tehtaan työnjohtaja oli antanut oikeudessa, oli ratkaissut jutun. Seuraavaksi meninkin työnjohtajan puheille.
Ai miksi minä en todistanut Jacksonin puolesta?
Niin, miksi?
Koska minulla on vaimo ja 3 lasta.
Minä en ymmärrä.
Se olisi ollut epäterveellistä.
Te siis tarkoitatte...
Minä tarkoitan juuri sitä, mitä sanon. Kuulkaapa, minä olen ollut tässä tehtaassa jo kauan. Aloitin käämipoikana ja nyt minä olen työnjohtaja. Eikä täällä ole ketään, joka tulisi minua auttamaan, vaikka minä olisin hukkumaisillani.
Mutta oliko se Jacksonin oma vika?
Ei. Hänen olisi pitänyt saada siitä korvaus. Jackson oli hyvä työmies, ei rettelenyt koskaan.
Te ette siis kertonut oikeudessa koko totuutta. Te teitte väärän valan.
Kuulkaapas nyt. Lasten ja perheeni takia minä olen valmis antamaan vaikka oman sielun ja ruumiini iankaikkiseen helvettiin. Minä luulen, että teidän on parasta lähteä. Minun on kai turha sanoa, että teillä ei ole mitään hyötyä siitä, mitä olen nyt puhunut. Minä kiellän kaiken, jos te viette tämän oikeuteen. Jokaisen sanan, jonka olen tässä teille sanonut. Olen valmis kieltämään ne vaikka valallani.
Tämän jälkeen minä menin tapaamaan lakimiestä, joka oli ollut Jacksonin asianajajana.
Niin se Jacksonin juttu. Katsokaas, todistukset olivat sellaisia. Kaikki todistajat puhuivat Jacksonia vastaan. Kukaan ei sanonut sanaakaan hänen hyväkseen. Ja lopulta Jackson itsekin puhui itseään vastaan. Sotkeutui pahan kerran ristikuulustelussa.
Miten hän voi puhua itseään vastaan, jos hänellä oli oikeus puolellaan?
Mitä siinä on oikeudella tekemistä?
Eikö lailla ja oikeudella ole jotakin tekemistä toistensa kanssa? Kyllä minä olen aina luullut niin.
Ne ovat 2 aivan eri asiaa.
Te siis väitätte, että oikeudessa ei saa oikeutta.
Katsokaas, Jacksonista tehtiin siellä narri. Ja minusta myös. Mikä siinä auttoi? Yhtiöllä on hyvät lakimiehet, varsinkin Eversti Ingram on aivan erinomaisen ovella. Eihän muuten yhtiön lakimies olisikaan. Yksistään Sierra Millsin tehtaat maksavat hänelle $20,000 vuodessa. Siksi, että hänestä on yhtiölle ainakin sen verran hyötyä.
Kyllä minä sen ymmärrän, että yhtiö saa paremmat lakimiehet kuin Jacksonin kaltainen köyhä työmies. Mutta ei kai se sitä juttua ratkaissut.
Ei minulla ollut mitään mahdollisuuksia. Eversti Ingram ja tuomari Caldwell ovat hyviä ystäviä, perhetuttuja. Käyvät usein toistensa luona kyläilemässä. Niin vaikka en minä sitä tahdo sanoa, että se ystävyys sinne ratkaisi. Jos minä vaan olisin saanut jostain puristettua kunnollisen todistuksen.
Te siis kuitenkin uskotte, että Jacksonilla oli oikeus puolellaan?
En minä usko. Minä tiedän sen.
Tunsin Eversti Ingramin henkilökohtaisesti. Minut oli kerran esitelty hänelle eräässä yliopiston juhlassa. Sattui niin sopivasti, että kaupunkimme seurapiireissä järjestettiin suuret hyväntekeväisyystanssiaiset kutsuvieraille.
Eversti Ingram!
Kas Eivis, hauska nähdä sinua. Sinä se vain tulet päivä päivältä kauniimmaksi.
Entäs te, Eversti? Teidän rinnallanne näyttää yliopiston rehtorikin pieneltä ja mitättömältä.
Näin meidän kesken sanottuna, Eivis. Se ukko on aika pieni ja mitätön.
Älkäähän nyt. Älkää paljastako salaisuutta, jonka kaikki jo tietävät. Mutta kuulkaa, on minulla teille asiaakin.
Voi voi, noin nuorena kun sinun pitää kääntyä vanhan lakimiehen puoleen.
Minä haluaisin kysyä siitä Jacksonin tapauksesta. Kai te vielä muistatte?
Jackson.
Niin mies, jonka käsi...
Niin, kyllä minä muistan sen. Mutta mitä sinä nyt sellaisista alat täällä puhua? Täällä pitää olla iloinen ja tanssia. Tanssimmeko tämän tanssin?
Kyllä. Sitten, kun olette vastannut minun kysymyksiini.
Eivis. Tuo on hyvin ajattelematonta ja osoittaa huonoa makua.
Olisiko Jacksonin pitänyt saada vahingon korvaus?
Epäilemättä, nuori neiti, epäilemättä. Henkilökohtaisesti olen kyllä sitä mieltä, mutta sillä ei ole mitään tekemistä asia juridisen puolen kanssa. Sinun pitäisi tietää, että minun ammatissani persoonallisilla tunteilla ei ole mitään arvoa. Ne on työhön lähtiessä jätettävä kotiin.
Sanokaa, onko lailla ja oikeudella mitään tekemistä toistensa kanssa?
Puhukaamme mieluummin laista ja vallasta kuin laista ja oikeudesta.
Vallasta. Ja ihmiset luulevat saavansa oikeutta lain kautta.
Niin, se voi kuulostaa hullunkuriselta. Mutta kyllä me saamme oikeutta.
Ketkä me? Kuulkaa, minun mielestäni se, joka joutuu työssään uhraamaan henkilökohtaiset tunteensa, tekee eräänlaisen henkisen itsemurhan. Vai mitä mieltä te olette, Eversti Ingram?
Anteeksi, hyvä neiti, nyt minun on mennyt.
Eversti Ingram poistui niin kiireesti, että kaatoi mennessään pienen kukkatelineen. Samoissa tanssiaisissa tapasin myös herra Wixonin. Hän oli Sierra Millsin tehtaiden pääosakas.
Anteeksi, mistä Jacksonin jutusta?
Sen Jacksonin, joka menetti käteensä Sierra Millsin tehtailla.
En minä ole sellaisesta kuullutkaan. Oliko se tapaturma vai?
Oli. Onnettomuus. Jackson yritti estää koneen rikkoutumisen ja menetti siinä kätensä. Mutta yhtiö ei suostunut maksamaan hänelle minkäänlaista korvausta. Päinvastoin.
Kyllä minä nyt muistan. Meillä oli kerran johtokunnassa puhetta tämän tyyppisistä tapauksista. Mutta sehän on jo vanha juttu. Tutkittu oikeudessa ja saanut lainmukaisen päätöksen.
Niin on. Mutta siinä tehtiin vääryyttä Jacksonille.
Oi sinua, tyttö pieni. Sinä olet vielä niin nuori ja ihanteellinen. Minäkin sinun iässäsi ajattelin kaikenlaista. Silloin ei vielä ymmärrä sitä suurta vastuuta ja niitä velvollisuuksia, joita omistaminen tuo mukanaan.
Minun ymmärtääkseni juuri Jacksonin tapauksessa on kysymys vastuusta ja velvollisuuksista tai niiden pakoilemisesta.
Täytyy muistaa, että meillä on velvollisuuksia myös muita kohtaan. Meidän on huolehdittava siitä, että sadat ihmiset saavat työtä.
Ja unohdettava Jackson. Yksi näistä sadoista, niinkö?
Nyt pikkuneita rupeaa jo nenäkkääksi. Kunhan sinä Eivis vielä vähän vartut, opit kyllä ymmärtämään näitäkin asioita. Minulla henkilökohtaisesti on se varma vakaumus, että työläisten etua valvovat parhaiten ne kristityt, joiden haltuun Jumala viisaudessaan on antanut suurimmat rikkaudet. Sinä näytät hämmästynyt, Eivis, mutta ei siinä ole mitään ihmettelemistä. Minä puhun nyt aivan vilpittömästi.
Seuraavana päivänä menin tapaamaan neiti Brentwoodia ja rouva Burtonwaithia. He juuri olivat järjestäneet nuo hyväntekeväisyystanssiaiset. Toivoin, että he osoittaisivat hiukan myötätuntoa Jacksonia kohtaan. En kuitenkaan kovin paljon yllättynyt siitä, että riitaan on heidän kanssaan. Enemmän minua hämmästytti se, että sain heiltä melkein sanasta sanaan samat vastaukset, vaikka tapasin heidät erikseen.
Hyvä neiti, minä en halua keneltäkään ohjeita silloin, kun on kysymys minun yhteiskunnallisista velvollisuuksistani.
Neiti hyvä, minua teidän ei tarvitse neuvoa. Tiedän kyllä muutenkin yhteiskunnalliset velvollisuuteni.
Mutta ettekö te voisi edes hiukan avustaa häntä? Jackson elää suuressa kurjuudessa.
Minusta on erittäin mieluisaa, että saa nyt esittää nuorelle neidille oman kantani tähän kysymykseen.
Minä lausun nuorelle neidille hyvin mielelläni tästä asiasta oman mielipiteeni. Minä en halua palkita huolimattomuutta, enkä liioin tahdo maksaa tapaturmista palkkaa. Työläiset alkavat kohta korvauksen toivossa tahallaan vahingoittaa itseään tehtaissa.
Kirjoitin Jacksonista artikkelin, mutta mikään lehti ei julkaissut sitä. Tunsin tuohon aikaan seisovani rotkon partaalla. Tuntui kauhealta ajatella, että koko yhteiskunta lepäsi näin verisellä pohjalla. Jackson oli olemassa ja tuhansia hänen kaltaisiaan. Se oli tosiasia, jota en voinut kiertää. Jacksonin verta oli minunkin vaatteillani. Ja kun seuraavan kerran tapasin Ernestin, minun oli pakko tunnustaa se hänelle. Olen ottanut selvää siitä Jacksonin tapauksesta ja minusta tuntuu, etten enää koskaan voi ihastua kauniisiin vaatteisiin.
Ette te voi ihastua säkkikankaaseenkaan, sillä tässä yhteiskunnassa ei kukaan voi välttää veritahroja. Mutta hyvä, kun huomasitte sen. Kaikki eivät huomaa sitä koskaan.
Ernest alkoi vierailla meille yhä useammin. Ja pian minä olin varma, että kyse oli muustakin kuin vain yhteiskunnallisista väittelyistä. Tiesin jo rakastavani häntä. Ja kun hänen käsivartensa ensi kerran kiertyivät ympärilleni, niin en ajatellut, mikä on sopivaa ja mikä ei. Hänen seurassaan tavallinen naisellinen pidättyväisyys tuntui naurettavalta. Hän piti itsestään selvänä, että menisimme naimisiin. Ja me menimme. Ja me olimme onnellisia. uskallan näin sanoa, koska minä tiedän, että meidän onnemme oli todella yhteinen. Tässä eräs kirje, jonka sain häneltä yli 20 vuotta sitten, pian sen jälkeen, kun olimme menneet naimisiin. Ernest oli siihen aikaan puhujamatkalla maaseudulla ja kirjoitti minulle joka päivä.
Eivis, rakkaani. Yritän päästä viikonlopuksi kotiin. Sitten suutelen sinua yhtä monta kertaa, kuin tässä kirjeessä on kirjaimia ja pilkkuja ja pisteitä. Ne kaikki tarkoittavat rakkautta. Varaudun muuten siihen, että ensi tiistaina menemme yhdessä Filomaat-klubille. Minut on kutsuttu sinne esitelmöimään sosialismista. Se on neiti Brentwoodin keksintö. Se rikas harppukai kuvittelee, että minun kustannuksellani voi pitää hauskaa. Minun on esiinnyttävä siellä hännystakissa. Täytyy kai jostain sellainen vuokrata. Kysy isältäsi, saisinko häneltä lainaksi. Ei haittaa, vaikka olisi vähän pieni. Minä en halua jättää tätä tilaisuutta käyttämättä. Saat nähdä, että minä panen ne ulvomaan siellä kuin sudet. En vetoa niiden moraaliin, vaan käyn käsiksi niiden rikkauksiin, sillä se niitä järkyttää. Saat katsoa suoraan pedon sieluun, kaunilla sinisillä silmilläsi. Älä nyt pelästy. Ei ne siitä pilalle mene, kunhan vain rakastat minua. Sinua rakastava Ernest. P.S. Muista kysyä isältäsi sitä hännystakkia.
Filomat, eli tiedonystävien klubi, oli länsirannikon hienoin klubi. Sen perustaja oli neiti Brentwood, upporikas vanha piika, joka myöhemmin testamenttasi koko omaisuutensa kissoille. Klubi kokoontui aina yksityistiloissa. Tiistai-illan kokous pidettiin herra Wixonin palatsissa. Sen suuressa salissa oli koolla toista sataa klubin jäsentä kuuntelemassa Ernestin esitelmää. Johtaja Van Gilbert avasi kokouksen.
Arvoisat Filomaat-klubin jäsenet ja ystävät, tänä iltana saamme kuulla herra Evenhardin esitelmöimään meille sosialismin aatteista. Herra Evenhard, niin kuin kaikki varmaan tiedämmekin, on nuoresta iästään huolimatta sangen merkittävä työväenjohtaja meidän yhteisessä isänmaassamme. Olkaa hyvä, herra Evenhard.
Kiitoksia, johtaja Van Gilbert. Niin, minä olen syntyisin työväenluokasta ja olen kasvanut kurjissa oloissa. Nähnyt nälkää ja muutenkin kärsinyt. Mutta minä muistan vieläkin, miten lapsena kuvittelin, että yläpuolellani, siellä missä yläluokan ihmiset elävät, on paratiisi. Minä uskoin, että siellä kaikki ihmiset ovat hyviä ja kauniita. Että siellä on kaikkea sitä, mikä tekee elämän elämisen arvoiseksi. Mutta kun minä sitten jouduin tekemisiin yläluokan ihmisten kanssa, minä hämmästyin ja petyin. Elämä ylhäällä ei ollutkaan niin hyvää ja kaunista. Eniten minua ihmetytti henkisen elämän lähes täydellinen puute. Ei vaikka kirkot olivat upeita ja papit hyvin palkattuja. Vaikka kaikki puhuivat ihanteista ja moraalista. Todellisena ihanteena oli vain raha ja rikkaudet. Eikä mistään moraalista ollut tietoakaan. Kaikkialla oli vain äärimmäistä itsekkyyttä. Tiedän, että en pysty vaikuttamaan teihin vetoamalla teidän moraaliinne. Siksi käyn suoraan asiaan. Te varmaan tiedätte, että työväenluokan monimiljoonaisen armeijan sotahuuto kuuluu. Me vaadimme kaiken. Vähempään me emme tyydy. Me otamme omiin käsiimme vallan ohjat ja ihmiskunnan kohtalon. Me otamme teiltä teidän hallituksenne, teidän palatsinne ja teidän mukavan joutilaisuutenne. Katsokaa, meillä on jäntevät kädet. Tälläkin hetkellä miljoonat ihmiset maassamme elävät köyhyydessä ja kurjuudessa. Ja minä kysyn, miksi? Ja vastaan. Siksi, että te hyvät herrat olette hoitaneet asiat huonosti. Olette hoitaneet asioita häikäilemättömän itsekkäästi. Mutta vallankumous on ovella, hyvät herrat. Ettekä te mahda sille mitään.
Mieletöntä, mieletöntä. En ole koskaan elässäni kuullut näin lyhyessä ajassa noin monta mielettömyyttä. Nuori mies, te ette ole lausunut täällä ainuttakaan uutta ajatusta. Minä opin tuon kaiken jo koulussa. Rousseau julisti teidän sosialistisia oppeanne jo 200 vuotta sitten. Tämä riittäköön todistamaan teidän puhettenne lapsellisuuden.
Puheenjohtaja, mitä Rousseauhon tulee, niin hänen opeillaan on yhtä vähän tekemistä sosialismin kanssa kuin pyhäkoulukertomuksilla korkeamman matematiikan kanssa. Ilmeisesti te ette ole kouluvuosin jälkeen oppinut mitään uutta.
Tämä on sietämätöntä, tämähän on sietämätöntä!
Saisinko puheenvuoron?
Herra Wixon, olkaa hyvä.
Herra Everhard,
Te sanoitte, että vallankumous on ovella. Se voi olla tottakin. Te sanoitte myös, että pyritte ottamaan meiltä pois meidän palatsimme ja hallituksemme. Sekin voi olla totta. Pian tapahtuu muutos. Mutta sen ei välttämättä tarvitse olla sellainen muutos, jollaista te ennustatte, herra Everhard.
Minä ennustan, että me voitamme vaalipäivänä ja nousemme valtaan.
Olettakaamme, että te saisitte vaalivoiton. Entä jos me siitä huolimatta kieltäydymme luovuttamasta teille hallitusvaltaa?
Jos te ette anna meille sitä valtaa, joka meille perustuslain mukaan kuuluu, kun olemme vaaleissa saaneet enemmistön, uskokaa minua, sinä päivänä te saatte sellaisen vastauksen, joka murskaa teidät.
Hyvä tietää, herra Everhard. Mutta entä jos me murskaamme teidät, kun te ojennatte jäntevät kätenne, ottaaksenne meiltä meidän palatsimme, niin me näytämme teille, mitä valta on. Me tallaamme teidät jalkoihimme. Minä osaan lukea historiaa oikein, herra Everhard. Työläislaumat ovat aina olleet liejussa, ja liejussa ne myös pysyvät.
Kiitoksia, herra Vixon. Olen saanut vastauksen. Ainoan mahdollisen vastauksen. Valta ja voima. Sen me työläisetkin olemme katkerista kokemuksistamme oppineet. Siksi mekin luotamme vain voimaan, joukkojemme voimaan. Mekin tiedämme, että vahvempi voittaa ja heikompi häviää. Se pätee myös luokkataistelussa. Kun te häviätte, työväenluokka voittaa, joko hyvällä tai pahalla. Joka tapauksessa se voittaa. Ja te kukistutte. Kysymys on vain ajasta.
Pian Filomat-klubin kokouksen jälkeen huomasin, että minuun alettiin suhtautua epäluuloisesti. Lähimmässä ystäväpiirissänikin oli alettu paheksua Öönistin ja minun avioliittoa. Eräänä iltana isä tuli asuntoomme hyvin kiihtyneenä.
Isä, mikä sinun on?
Minä olin päivällisillä yliopiston rehtorin luona. Olivat kutsuneet minut sinne. Hyvin järjestetty juttu täytyy myöntää. Voitteko kuvitella, minua nuhdeltiin siellä, minua.
Mitä ihmettä?
Minä taidan arvata, mistä teitä nuhdeltiin.
Et arvaa, et ikinä.
Teitä nuhdeltiin teidän yksityiselämästänne.
Aivan niin. Voitteko kuvitella, uskomatonta?
Ei se ole mitään siihen verrattuna, mitä on tulossa. Jos nimittäin edelleenkin pidätte yhteyttä sosialisteihin ja muihin vallankumouksellisiin.
Niin, siitä rehtorikin puhui. Hän sanoi, että sellainen osoittaa huonoa makua ja on vastoin yliopistomme traditioita. Tosin hän vakuutti kunnioittavansa minua suuresti tiedemiehenä, mutta huomautti samalla, että yliopisto ei saa tarvitsemia lahjoituksia, jos se luopuu kiihkottoman tiedon kiihkottomasta etsinnästä. Kun minä kysyin, mitä tekemistä minun yksityiselämälläni on yliopiston tehtävän kanssa, hän vastauksen sijasta tarjosi minulle 2 vuoden virkavapautta Euroopassa. Täydellä palkalla, virkistystä ja tieteellistä tutkimustyötä varten minä tietysti kieltäydyin.
Parempi olisi ollut suostua.
Se oli lahjomisyritys. Sitä paitsi se vanha pöllö kehtasi sanoa minulle, että teidän avioliittonne ei ole yliopiston hengen mukainen. Ilmeisesti minä en saisi edes tavata omaa tytärtäni.
Tässä ei ole enää kysymys yliopiston periaatteista. Rehtori on pelkkä juoksupoika, jonka isommat ovat panneet asialle.
Niinkö luulet?
Minä kehoitan teitä vakavasti ottamaan vastaan sen tarjotun virkavapauden.
Se olisi pelkuruutta.
Ei. Te olette jo vanha mies. Olette tehnyt tässä maailmassa suuren työn. Jättäkää tämä taistelu meille nuoremmille. Eivis on minun rinnallani. Hän edustaa teitä meidän rintamassamme.
En minä ole yliopistosta riippuvainen. Palkka on ainoa, minkä ne voivat viedä minulta. On minulla muitakin tuloja.
Te ette ymmärrä tilannetta. Teiltä voidaan viedä kaikki, aivan kaikki.
Minä en suostu sittenkään.
Te haluatte siis seurata piispa Morhausin jälkiä.
Mitäs hänestä?
Mitä piispalle kuuluu?
Hän on nyt sairaalassa. Mielisairaalassa.
Piispa Morhaus? Mahdotonta. Hän on aina ollut rauhallinen ja tervejärkinen mies.
Hänet vangittiin 2 päivää sitten. Hän oli työläiskortteleissa jakamassa ilmaiseksi ruokaa ja vaatteita. Tahtoi kuulemma käyttää koko omaisuutensa köyhien ja sairaiden hyväksi.
Tulos oli se, että hänet vietiin mielisairaalaan. Tässä on siitä uutinen. Piispa Morhaus lähti eilen virkalomalle, joka on myönnetty hänelle kiitokseksi siitä suuriarvoisesta työstä, jota hän on tehnyt kirkon hyväksi. Tosiasiassa häntä pidetään siellä sairaalassa vankina.
Miten kauheaa.
Sellaiset ylevät luonteet kuin piispa Morhaus ovat syntyneet ristiinnaulittaviksi.
Entä sinä, Öönist?
En minä. Minunlaisiani ei ristiinnaulita. Minut voidaan vain salamurhata tai telottaa.
Öönist, älä puhu noin. Älä edes leikilläsi.
Sinä vaikutat kovin pessimistiseltä. Onko siihen jokin erityinen syy?
Ei oikeastaan. Ei ainakaan minulla henkilökohtaisesti.
Sinä et sä tiedäkään, että hallitus on tarjonnut Öönistille Yhdysvaltain työvaltuutetun virkaa.
Sehän on hienoa.
Lahjomisyritys, niin kuin se teille tarjottu virkavapaus. Vanha juoni, jolla työläisiltä pyritään viemään johtajat. Tulee halvemmaksi ostaa kenraali kuin taistella koko armeijaa vastaan.
Sinä siis kieltäydyit?
Tietysti. Minä en myy itseäni. Minulla on jo kauan ollut sellainen tunne, että yhteiskunnan kudoksissa tapahtuu parasta aikaa pelottavia asioita. Sen saattaa aavistaa. Se leijuu vielä ilmassa. Te muistatte, mitä Wixon sanoi Filomaat-klubilla?
Sinä tarkoitat armeijan mukaantuloa.
Minä tarkoitan, että se on kuin jonkin äärettömän suuren hirviön varjo, joka vähitellen peittää maan. Minä en edes uskalla kuvitella, mitä se tulee todellisuudessa olemaan.
Pian tämän jälkeen sattui tapauksia, jotka tekivät minustakin vallankumouksellisen. Ensin isäni erotettiin yliopistosta. Sitten takavarikoitiin hänen uusi tutkielmansa, jossa hän tarkasteli kapitalismin vaikutusta koululaitokseen. Sanomalehdistössä isäni leimattiin anarkistiksi.
Eivis, isäsi kirjan takavarikointi oli vasta alkua. Meillä ei ole aavistustakaan siitä, kuinka monta muuta kirjaa on takavarikoitu. Pimeys alkaa olla täydellinen. On mahdotonta saada selvää asioiden todellisesta tilasta.
Seuraavan viikon alussa postihallitus julisti useat työväenlehdet maan rauhalle ja yleiselle järjestykselle vaarallisiksi. Samalla suljettiin kaikki sosialistiset kirjapainot. Seuraavana yönä kokoontui kaikkialla maassa aseistettuja ryhmiä, jotka lippuja liehuttaen ja isänmaallisia lauluja laulaen sytyttivät kirjapainot tuleen ja hävittivät ne maan tasalle. Vastalauselakkoja puhkesi kaikissa osavaltioissa. Armeija määrättiin tukahduttamaan mielenosoitukset. Lakkoilevia työläisiä ammuttiin kuin koiria. Mutta syysvaalit lähestyivät. Ja monet panivat toivonsa vaalivoittoon. Öönist oli yksi sosialistipuolueen ehdokkaista ja teki tarmokkaasti vaalityötä, vaikka ei enää itse uskonutkaan näiden vaalien merkitykseen.
Toverit! Me olemme odottaneet voittoa vaaliurnilla, mutta se ei riitä. Herra Wixon oli oikeassa. Meiltä pyritään ryöstämään nekin vähäiset oikeudet, jotka meillä vielä ovat jäljellä. Edessä on taistelu, luokkasota. Me voitamme lopulta, mutta minua hirvittää ajatella niitä uhreja, joita se vaatii.
Toveri Everhard, te olette liian pessimistinen. Me voitamme nämä vaalit.
Me lähetämme teidät kongressiin ja sillä hyvä.
Mutta entä kun he heittävät minut sieltä ulos ja hakkaavat aivot päästä? Mitä te sitten teette?
Silloin me ryhdymme taistelemaan heitä vastaan.
Mutta onko meillä aseita? Sodassa voittaa se, jolla on puolellaan muutakin kuin paljaat nyrkit. Toverit, minä pelkään, että kohta meidät tallaa rautakorollaan sellainen hirmuvalta, että sen veroista ei ihmiskunnan historia vielä tunne. Sen nimeksi sopii rautakorko.
Toveri Everhard, te olette aivan liian pessimistinen.
Minä olen saanut.
Pelottelusta ja painostuksesta huolimatta sosialistipuolue menestyi hyvin vaaleissa ja sai 50 edustajaa kongressiin, Öönist heidän joukossaan. Taloudellisen laman takia työttömyys oli silloin pahimmillaan ja suuret trustit alkoivat painostaa hallitusta julistamaan Saksan keisarikunnalle sodan. Sillä Yhdysvaltain ja Saksan välillä oli käynnissä ankara taloudellinen kilpailu. Kumpikin maa varustautui sotaan, mutta me sosialistit onnistuimme pelastamaan rauhan. Salaisissa kokouksissa sovimme saksalaisten toveriemme kanssa yleislakosta, niin että samana päivänä, kun Yhdysvallat julisti Saksalle sodan, alkoi molemmissa maissa yleislakko. Kumpikin valtakunta oli kuin halvaantunut, ja liikekannallepano epäonnistui. Rauha solmittiin jo viikon kuluttua. Se oli loistava voitto.
No, toveri Everhart, onko teitä yritetty estää ottamasta paikkaanne kongressissa?
Ei ole. Mutta älkää olko liian varmoja vielä. Tässä kaikessa on jotain pahaenteista.
Te näette näkyjä, toveri. Uusi työllisyyslaki saa ihmeitä aikaan.
Kunhan se nyt ensin edes hyväksyttäisiin.
Ernest ei saanut tovereitaan huomaamaan, että Rautakoron valtakausi lähestyi. Rautakorko ei sopinut heidän teoriansa yhteiskunnan lainmukaisesta kehityksestä. Sellaisesta kehitysvaiheesta ei kirjoissa puhuttu. Ja siksi heidän mielestään sellaista ei voinut tapahtua. Mutta levottomuudet alkoivat uudestaan. Rautakorko halusi väkivaltaisuuksia ja pani provokaattorinsa liikkeelle. Näiden yllyttäminä talonpojat nousivat kapinaan 10 osavaltiossa. Kansan nousu tukahdutettiin verisesti. Kapinallisia tapettiin säälittä ja ihmisten sydämissä eli vain viha ja kosto.
Eivis, minä luulin kerran näkeväni sen päivän, jolloin luokkataistelu lakkaisi. Luulin näkeväni luokattoman yhteiskunnan. Se toteutuu kerran, mutta minä en tule näkemään sitä päivää.
Mutta Ernest, meidän täytyy jaksaa uskoa.
Niin, mutta yhteiskunnallinen kehitys käy vain niin hitaasti.
Kapinaan nousseiden osavaltioiden edustajat asetettiin syytteeseen valtiopetoksesta, ja heidän tilalleen kongressiin tuli pelkkiä Rautakoron käskyläisiä. Koko lainsäädäntötoiminta oli enää keino, jolla Rautakoron rikokset peitettiin oikeuden valekaapuun. Sosialistipuolue yritti sitkeästi saada kongressin hyväksymään uuden työllisyyslain, joka olisi helpottanut työttömien asemaa huomattavasti. Olin yleisöparvella seuraamassa lakiehdotuksen käsittelyä edustajien huoneessa. Aseistetut sotilaat vartioivat ovia ja käytäviä, koska oli saatu varoitus, että anarkistit suunnittelevat pommiattentaattia. Liikkeellä oli toinen toistaan hurjempia huhuja, ja tunnelma oli jo valmiiksi äärimmilleen kiristynyt, kun Ernest nousi puhumaan.
Herra puhemies, hyvät edustajatoverit. Tässä maassa on tällä hetkellä miljoonia työttömiä ihmisiä, jotka näkevät suoranaista nälkää. Heidän kurjaa asemaansa vaikeuttaa vielä se yleinen epäjärjestys, joka maassa nyt vallitsee. Sosialistipuolue on tehnyt esityksen uudeksi työllisyyslaiksi. Minä tiedän, että teihin, jotka nyt huudatte ja nauratte, ei vaikuta mikään, mitä tahansa minä sanonkin. Teillä ei ole sielua, johon voisi vaikuttaa. Te kutsutte itseänne komeasti republikaaneiksi ja demokraatiksi. Mutta tosiasiassa te olette vain rahavallan nöyriä liehittelijöitä. Te puhutte vapaudesta ja oikeudesta, mutta kannatte samalla Rautakoron veristä vaippaa. Muistakaa, että niin kuin te tänä päivänä osoitatte myötätuntoa köyhällistölle, samoin tulee köyhällistö jonain päivänä tekemään teille. Te nimitätte minua anarkistiksi, te jotka itse olette hävittäneet tästä maasta kansanvallan. Herra puhemies, miksi että kutsuja sotilaita apuun?
Sotilaat ovat täällä vain takaamassa edustajien turvallisuuden.
Takaavatko he myös minun turvallisuuteni? Kaveri, tämä on salaliitto. Älkää tehty mitään, muuten ne tappavat meidät kaikki!
Oikeudenkäynnissä sosialistipuolueen edustajat ja johtajat tuomittiin vankeuteen. 11 sai elinkautisen tuomion. Yksi heistä oli Ernest. Mutta me jatkoimme toimintaamme. Perustimme salaisen taistelujärjestön, jonka onnistui vapauttaa johtajamme vankilasta. Olosuhteet olivat nyt vain aivan toiset. Näihin aikoihin isäni katosi, enkä nähnyt häntä enää koskaan. Yhä useampia ihmisiä alkoi yhtäkkiä kadota. Heidät suljettiin rautakoron lukemattomiin vankiloihin ja kidutusselleihin, eikä heistä sen jälkeen kuultu mitään.
Kysy, oi rakkaani kaloilta, miten veden alla voidaan? Miten siellä pohjassa hengitetään? Miten siellä tunnetaan? Maan päällä voidaan. Miten siellä ylhäällä hengitetään? Miten siellä tunnetaan? Rakkaani taivaan linnuilta, miten voi maan päällä hengittää, miten veden alla tuntea.
Rautakorko hallitsi, julmasti ja tehokkaasti. Se loi maahan urkinta- ja passijärjestelmän. Kaikki työväenjärjestöt oli hajoitettu ja lakot kielletty. Työläisistä tuli orjia, joita pakkomääräyksin kuljetettiin sinne, missä työvoimaa kulloinkin satuttiin tarvitsemaan. Kansa vajosi kurjuuteen ja tylsyyteen. Me emme voineet sitä estää, mutta kaiken aikaa me valmistelimme kapinaa. Suunnitelmat olivat jo valmiina, mutta Rautakorko sai niistä tiedon ja me saimme verisen opetuksen.
Ja kuolema ei ollut yhtä kaukana, kuin elämä oli lähellä.
Rautakorko sai Chicagon asukkaat nousemaan kapinaan ennen kuin siihen oli valmistauduttu. Se oli ansa, joka johti tuhansia työläisiä kuolemaan. Jouduin Ernestin kanssa keskelle noita tapahtumia. Olimme matkustaneet Chicagoon estääksemme kapinan puhkeamisen, mutta tulimme liian myöhään. Chicagolaiset toverimme tuhottiin silmiemme edessä. Taistelu viime hetkellä Ernestin ja minun onnistui pelastautua. Pääsimme junaan, joka vei meidät turvaan New Yorkiin.
Tällä kertaa me hävisimme, Avis. Mutta me opimme tästä.
Pian Haate nostaa uudet voimat ja ne ovat tätä kokemusta viisaampia.
Mutta milloin se tapahtuu?
Ennen pitkää se tulee tapahtumaan.
Ja niin kauan tämä kaikki saa jatkua. Minä en ikinä unohda, mitä näin Chicagossa.
Sellaisia asioita ei voi unohtaa. Ei edes rautakorko voi peittää itseltään kaikkia niitä ruumiskasoja.
Mikä pakottaa heidät tällaiseen julmuuteen?
Se on kasvatuksen tulosta. He uskovat puolustavansa kulttuuria ja korkeampia elämänarvoja. Tekevät he sitten mitä tahansa. He uskovat lujasti, että ilman heitä ihmiskunta joutuu perikatoon. Heidän jalkojensa alta kuuluu lakkaamattomana kumuna suurten massojen tukahdutettu viha. Se on kuin raivoava peto, jonka he ovat itse kasvattaneet, mutta jota ilman he eivät koskaan voi tulla toimeen. Ja sitä he pelkäävät.
Ernest, näitkö tuo juna, joka tuli meitä vastaan?
Mitä siitä?
Se oli aivan tupaten täynnä surkean näköisiä ihmisiä.
Orjia. Niitä kuljetetaan Chicagoon. Aloittamaan kaupungin uudelleen rakentaminen. Nyt kun Chicagon orjat on tapettu.
Tilanne oli lähes toivoton. Mutta Ernest ja muut sosialistijohtajat ryhtyivät jälleen kokoamaan hajalle lyötyjä rivejä. Ja tänään me tiedämme, että heidän ponnistelunsa eivät olleet turhia. Huomenna, kun suuri kapina puhkeaa ja maailma kajahtelee miljoonien astunnasta, rautakorko käsittää, miten mahtavaksi voimaksi tuo pieni sankarien joukko on kasvanut. Nyt lämmin kesätuuli suhisee puissa. Perhosten siivet välkehtivät ja ilma on täynnä mehiläisten surinaa. Luonto elää. Muuten on aivan hiljaista ja rauhallista. Minä vain olen rauhoittunut. Kaikki tuntuu niin epätodelliselta. Minä tiedän, että maailma valmistautuu suureen myrskyyn. Huomenna kaikkien maiden työläiset nousevat kapinaan rautakoron hirmuvaltaa vastaan.